สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวที่น่าสนใจของพระธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งที่มีชื่อว่าหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภซึ่งดิฉันได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ฟังที่ได้ฟังไปแล้วนะคะสะท้อนความรู้สึกมาว่าเมื่อหลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่เลยบางท่านที่ไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนก็บอกว่าอยากรู้จักหลวงพ่อเทียนให้มากขึ้นอยากรู้ว่าท่านสอนอย่างไรค่ะสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันจึงอยากจะขอนำบทธรรมเทศนาของหลวงพ่อที่มาจากหนังสือแต่เธอผู้รู้สึกตัวซึ่งหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วนะคะและก็เชื่อว่ามีหลายๆท่านอีกเหมือนกันที่ยังไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนอื่นก็คงจะต้องขอเกริ่นคำนำที่คุณหมอประเวศวสีได้กล่าวไว้สักเล็กน้อยนะคะว่าสำนวนภาษาที่ถ่ายทอดนี้อาจจะไม่เหมือนเมื่อฟังท่านเทศเองทั้งหมดเพราะต้องผ่านการถ่ายทอด2ต่อคือแปลจากคำสอนที่เป็นภาษาไทยของท่านเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสอนลูกศิษย์ชาวต่างชาติแล้วจึงนำมาแปลกลับมาเป็นภาษาไทยอีกทอดหนึ่งแต่ดิฉันก็เชื่อค่ะว่าเนื้อหาสาระที่หลวงพ่อท่านต้องการจะสื่อนั้นยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเรามาฟังคำสอนของท่านกันเลยนะคะเพราะว่าทุกคนมีความสงสัยในการเสาะหาวิธีปฏิบัติให้พ้นจากความสับสนวุ่นวายวันนี้ข้าพเจ้าจะได้กล่าวถึงวิธีการและกล่าวถึงการปฏิบัติที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำมาก่อนแต่ก่อนนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษากรรมฐานหลายอย่างหลายชนิดด้วยกันเช่นหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทนั่งขัดสมาธิหลับตารวมทั้งวิธีการทำอย่างนั้นทั้งหมดข้าพเจ้าได้ศึกษาการบริกรรมคำว่าสัมมาอรหังและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติวิธียุบหนอพองหนอนี่ก็เป็นวิธีการดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเช่นเดียวกันและแล้วข้าพเจ้าก็ได้หันมาทดลองวิธีนับลมหายใจซึ่งเป็นการปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งของการดูลมหายใจเข้าและการดูลมหายใจออกแล้วข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าสั้นและลมหายใจออกสั้นรู้ลมหายใจเข้ายาวและลมหายใจออกยาววิธีการทั้งหมดเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติมาข้าพเจ้ามิได้มีปัญญาญาณใดๆเกิดขึ้นเลยวิธีการทั้งหมดเหล่านี้ล้วนนำไปสู่ความสงบแต่ก็เป็นความสงบคนละชนิดกับที่ข้าพเจ้าเสาะแสวงหาคนส่วนใหญ่แสวงหาความสงบแต่การนั่งนิ่งๆนั้นเป็นความสงบที่ไม่สงบด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงยังคงเสาะแสวงหาต่อไปเพื่อค้นหาความจริงความจริงเป็นสัจจะที่มีอยู่แล้วในคนทุกคนโดยไม่เกี่ยวข้องกับชาติภาษาหรือเครื่องแบบใดๆสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวคนทุกๆคนนั่นแหละคือสิ่งที่ข้าพเจ้าเสาะหากระทั่งข้าพเจ้าได้ค้นพบมันเห็นมันโดยชัดเจนและเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งนั่นคือความสงบที่แท้จริงความสงบมี2ชนิดด้วยกันความสงบที่เป็นการไม่รู้จำเป็นต้องไปนั่งเงียบๆและนั่งอยู่คนเดียวนั่นไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงความสงบที่ข้าพเจ้าจะกล่าวแก่พวกเธอทั้งหลายในวันนี้นั้นคือความสงบที่เราไม่ต้องออกแสวงหาทำไมเราจึงไม่ต้องออกแสวงหาเพราะว่าเรารู้แล้วว่าที่สุดของทุกนี้ เรียกว่าความสงบและเราไม่จำต้องไปศึกษาจากใครที่ไหนอีกบัดนี้พวกเธอทุกคนโปรดตั้งใจฟังแรกสุดนั้นวิธีอันนำข้าพเจ้าไปพบกับความสงบที่แท้จริงโดยไม่ต้องจดจ่ออยู่กับจุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษข้าพเจ้าเพียงแต่ทำการเคลื่อนไหวและเพียงมีสติรู้สึกอิริยาบถและการเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นต้นว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนการคู้การเหยียดและการเคลื่อนไหวทั้งหมดเมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติด้วยวิธีนี้แล้วรู้สึกตัวถึงการเคลื่อนไหวของข้าพเจ้าทั้งหมดปัญญาได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของข้าพเจ้าด้วยการรู้สึกที่ตัวของตัวเองไม่ใช่ที่ใครอื่นข้าพเจ้าได้รู้รูปข้าพเจ้าได้รู้นามข้าพเจ้าได้รู้การกระทำของรูปข้าพเจ้าได้รู้การกระทำของนามข้าพเจ้าได้รู้โรคของรูปข้าพเจ้าได้รู้โรคของนามรูปโรคนามโรคมี2ชนิดโรคในทางร่างกายเช่นปวดหัวหรือปวดท้องโรคชนิดนี้เราจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์แพทย์จะตรวจร่างกายและค้นหาสาเหตุของโรคเมื่อรู้ถึงชนิดของโรคแล้วก็สามารถให้ยารักษาโรคนั้นได้เราก็กลับเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งโรคอีกชนิดหนึ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อจิตใจคิดนึกและเรารู้สึกพอใจหรือไม่พอใจดีใจหรือเสียใจโรคชนิดนี้ไม่สามารถเยียวยาได้โดยแพทย์ในโรงพยาบาลแต่เราจำต้องมาศึกษาที่ตัวของเราเองกระทั่งเรารู้ถึงแหล่งที่มาของความคิดในการรักษาโรคชนิดนี้เราจะต้องศึกษาที่ตัวของเราเองจนกระทั่งเรารู้อย่างแท้จริงเมื่อข้าพเจ้ารู้ที่มาของความคิดข้าพเจ้าได้ค้นพบความสงบแต่เป็นความสงบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นความสงบที่แท้จริงจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหยุดการแสวงหาต่อเมื่อเราไม่ต้องวิ่งหาบุคคลอื่นนั่นเรียกว่าความสงบข้าพเจ้ายังคงกระทำความรู้สึกตัวที่ตัวเองมากขึ้นปัญญาได้เกิดขึ้นและข้าพเจ้าได้รู้จักความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนและข้าพเจ้าได้รู้สมมุติสิ่งสมมุติไม่ว่าอะไรก็ตามที่ดำรงอยู่ในโลกนี้รู้ให้หมดรู้ให้จบรู้ให้ทั่วรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ภายหลังจากที่ข้าพเจ้ารู้สมมุติโดยสมบูรณ์แล้วข้าพเจ้าได้รู้ศาสนาข้าพเจ้าได้รู้บาปข้าพเจ้าได้รู้บุญข้าพเจ้าได้รู้สิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงธรรมดาแล้วนั้นเรามันจะยึดติดในสมมุติเช่นการยึดติดความเป็นศาสนาฮินดูความเป็นพุทธศาสนาความเป็นศาสนาคริสต์หรือความเป็นศาสนาอิสลามสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสมมุติศาสนาที่แท้จริงคือตัวคนทุกคนพุทธศาสนาคือสติปัญญาซึ่งมีอยู่ในคนทุกคนข้าพเจ้าสามารถรับรองสิ่งนี้แก่เธอได้เมื่อข้าพเจ้ารู้จักตัวเองนั้นข้าพเจ้าได้รู้ว่าคนทุกคนก็เป็นเหมือนข้าพเจ้าเพราะว่าทุกคนก็สามารถรู้ได้บัดนี้ข้าพเจ้าจะได้กล่าวถึงบาปบาปคือบุคคลที่ไม่รู้จักตัวเองบาปที่หนักที่สุดในโลกก็คือบุคคลที่ไม่รู้จักตัวเองนั่นเองบุญคือบุคคลที่รู้จักตัวเองใครก็ตามที่รู้จักตัวเองคือบุคคลผู้มีบุญและเป็นผู้ที่มีความสามารถกระทำตนเองให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐได้อย่างแท้จริงนี่เรียกว่าความสงบการรู้จักตัวเองไม่ได้หมายความว่า เรารู้ว่าเราเป็นชายหรือหญิงเราคือนายกหรือนายขอแต่การรู้จักตัวเองคือการมีสติในทุกๆขณะไม่ว่าร่างกายจะเคลื่อนไหวอย่างไรเรารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวนั้นไม่ว่าจิตใจคิดนึกอย่างไรเราก็รู้สึกถึงความนึกคิดนั้นความรู้สึกตัวนี้เกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติโดยแท้เมื่อความคิดเกิดขึ้นเราเห็นมันรู้มันและเข้าใจมันเมื่อเราเห็นความคิดก็จะหยุดด้วยตัวของมันเองเมื่อความคิดหยุดลงปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วเรารู้ถึงที่มาของความโลภความโกรธความหลงเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นตัวของเราขณะใดที่เราไม่ได้เห็นชีวิตของเราเองไม่เห็นจิตใจของเราเองขณะนั้นเราขาดความรู้สึกตัวเราลืมตัวของเราไปเมื่อเราขาดความรู้สึกตัวความโลภความโกรธความหลงก็เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นเราจึงเป็นทุกข์คนทุกคนเกลียดทุกข์แต่เราไม่รู้จักทุกข์เราจึงแสวงหาความสงบดังนั้นเราจึงไม่อาจหาความสงบได้โดยการนั่งเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ใช่หนทางไปสู่ความสงบความสงบที่ข้าพเจ้าหมายถึงนั้นเป็นความสงบที่เป็นอิสระจากความโกรธอิสระจากความโลภอิสระจากความหลงและความสงบชนิดนี้อยู่ในคนทุกคนโดยไม่ยกเว้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วข้าพเจ้าจึงสามารถรับรองได้ว่าทุกๆคนก็อาจเข้าถึงความสงบนี้ได้ไม่ว่าชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดไม่ว่าเธอจะเป็นชาวฮินดูชาวพุทธชาวคริสต์ชาวมุสลิมหรือศาสนาใดๆก็ตามเธอสามารถเรียนรู้ตัวเองได้เพราะว่าทุกๆคนต่างก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันพวกเธอทั้งหมดที่นั่งอยู่ณที่นี้และกำลังฟังข้าพเจ้าพูดอยู่จิตใจของพวกเธอทุกๆคนก็เป็นเช่นนี้ชีวิตจิตใจของเรามีความสะอาดสว่างและสงบอยู่แล้วแต่เมื่อเราพูดว่าจิตใจสะอาดสว่างและสงบนั้นเราเพียงจำคำพูดมาจากคนอื่นเราไม่ได้เห็นมันจริงๆเมื่อเราเห็นมันอย่างแท้จริงนั้นเราจะสามารถยืนยันรับรองได้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วในคนทุกคนและทุกคนถ้าปฏิบัติอย่างจริงจังเขาจะต้องรู้เขาจะต้องเห็นและเขาจะต้องมีมันเมื่อเรารู้และเห็นเราก็จะรับรองได้ว่าคำสอนนี้สามารถใช้ได้กับทุกๆคนในทุกชนชั้นและในทุกวัยเศรษฐีก็สามารถปฏิบัติได้คนที่ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวหรือสตางค์แดงเดียวก็สามารถปฏิบัติได้คนที่มีการศึกษาที่มีปริญญาก็สามารถปฏิบัติได้คนที่ไม่รู้หนังสือก็สามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกันข้าพเจ้าสามารถยืนยันจุดนี้ได้จริงๆแต่เราจะต้องรู้วิธีที่ถูกต้องและเห็นเข้าไปในจิตใจของเราพวกเธอทั้งหมดที่ฟังข้าพเจ้าพูดในบัดนี้โปรดดูเข้าไปในจิตใจของเธอและเธอจะรู้ถึงลักษณะอาการของจิตใจอุปมาดั่งเมล็ดของผลไม้ใดๆถ้าเราเพาะลงในดินที่ชุ่มชื้นภายใต้เงื่อนไขที่ดีมันก็จะผลิตต้นอ่อนขึ้นมาเมล็ดข้าวเจ้าหรือเมล็ดข้าวเหนียวหรือเมล็ดข้าวใดๆก็ตามที่เราปลูกไว้อย่างดีแล้วมันก็จะแตกช่อเติบโตขึ้นมาบุคคลก็เช่นเดียวกันถ้าเขาฟังและเข้าใจและนำไปปฏิบัติเขาก็จะรู้เมื่อเราไม่รู้และไม่เข้าใจก็เปรียบเหมือนกับเมล็ดข้าวที่รีบหรือเปรียบเหมือนกับเมล็ดข้าวเปลือกที่ไม่มีเนื้อในเมื่อเรานำไปปลูกตามท้องนามันจะไม่งอกมันจะไม่ขึ้น เช่นเดียวกับกรณีของคนที่ไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงและมาสอนบุคคลอื่นบุคคลอื่นก็ย่อมไม่รู้ตามด้วยข้าพเจ้าจะอุปมาให้ฟังอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าในตอนกลางวันแสงแดดส่องสว่างเมื่อใดก็ตามที่เมฆมาบดบังดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ก็จะมืดมัวลงแต่ที่จริงแล้วดวงอาทิตย์ก็ยังคงสว่างสวยอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาจิตใจของเราเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์มันสะอาดสว่างและสงบดุจดังดวงอาทิตย์ตลอดเวลาแต่เมื่อใดก็ตามที่เราพลัดออกจากต้นกำเนิดของชีวิตจิตใจของเราเราก็จะไม่เห็นพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้จักพุทธศาสนาเราก็จะค้นหาความสงบไม่พบเมื่อเราไม่รู้เราก็ออกเสาะหาครูอาจารย์แต่นั้นก็เป็นเรื่องสำหรับบุคคลผู้ไม่รู้ถ้าเธอต้องการความสงบหรือพุทธะเธอไม่จำต้องทำอะไรมากเพียงแต่กลับมาดูต้นตอของชีวิตเธอเองเมื่อความคิดเกิดขึ้นอย่าเข้าไปในความคิดนั้นแต่ให้ตัดความคิดทิ้งและให้ออกจากความคิดในทันทีทำให้เหมือนแมวกับหนูเมื่อหนูมาแมวกระโดดจะครุบหนูทันทีความคิดก็เช่นเดียวกันเมื่อมันคิดสติหรือปัญญาจะรู้ทันทีความคิดก็หยุดทำเช่นนี้อยู่บ่อยๆหรือเปรียบเหมือนกับนักมวยเมื่อเราเผชิญหน้าคู่ต่อสู้เราจะต้องชกเราชกที่ตาของคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ก็จะแพ้เราความโลภโกรธหลงก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อเรามาถึงจุดนี้พระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราพุทธะคือจิตที่สะอาดจิตที่สว่างจิตที่สงบเราทุกคนไม่มีใครที่จะโกรธตลอด24ชั่วโมงไม่มีใครที่จะโลภตลอด24ชั่วโมงเพียงเพราะความหลงเท่านั้นที่ทำให้เราไม่รู้เมื่อเรามารู้ที่จุดนี้เราก็จะรู้ยิ่งขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับการเทน้ำลงไปในขวดน้ำในขวดจะเต็มขึ้นมาเมื่อน้ำเต็มถึงขอบแล้วเราก็ไม่สามารถจะใส่อะไรลงไปได้อีกสติสมาธิปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าความสงบในพุทธศาสนาหรือจะเรียกว่าความสงบในศาสนาคริสต์หรือจะเรียกว่าอะไรอะไรก็ได้ตามแต่เราจะเรียกความจริงมีอยู่ในคนทุกคนเมื่อบุคคลรู้ถึงความจริงนี้เขาก็จะอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่มีทุกข์เขาก็จะทำงานต่างๆได้โดยไม่มีทุกข์ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นครูหรือพ่อค้าหรือพ่อแม่หรือคนงานก็ตามเพียงแต่เขามารู้วิธีปฏิบัติและมาถึงที่สุดความทุกข์ก็จะหดหายไปเองเปรียบเหมือนกับปริงที่เกาะบนผิวหนังของเราเราไม่จำเป็นต้องดึงมันหรือแกะมันเพียงแต่นำปูนกินหมากกับใบยามาผสมเข้าด้วยกันกับน้ำแล้วบีบลงบนตัวปริงปริงก็จะหลุดไปด้วยตัวของมันเองเมื่อเรามารู้จุดนี้เราจะหมดความสงสัยและเราไม่ต้องเสาะหาครูอาจารย์ที่ไหนอีกเราจะรู้ว่าที่สุดของทุกข์อยู่ที่นี่แล้ว